Ahora mismo, non se máxima seguir loitando co tema do COVID, porque é algo importante e preocupa os pais e as nais que levan os nenos ao colexio. Estamos encima deso, botando unha mano todo o que podemos. Eu, o meu máximo proxecto a partir de agora, dos concelleiros que estamos aquí, é facer o que fixo Luís durante moitos anos, que é salir ao pueblo, escoitar aos veciños, ir aldea por aldea, escoitando as inquietudes de cada un, e na medida do posible, as pequenas cousas que se poden facer inmediatamente para que a xente se sinta que estamos aquí e que aquí non cambiou nada, que se siguen facendo as cousas.